Makina erremintaren bi urteko azoka hasi da gaur Bekken. 29. edizioa du, gure artean egiten den azoka garrantzitsuenak, eta horren lekuko, 36 milioi euroko irabaziak utziko dituela. Hori da behintzat aurre ikuspenak esaten duena. 27 herrialdetako 1500 espositore daude azokan, parte hartzen ari diren 10 espositoretatik 6 atzerritik etorritakoak dira, eta hotel eta jatetxeak beteta daude datozen egunetarako. Irekiera ekitaldian krisiaren ondorengo azoka garrantzitsuena dela esan nahi izan du Iñigo Urkullu lehendakariak.
Makina erremintaren bihurtekoan nahita esko itzordua da Euskadiko ekonomiarentzat. Euskal enpresek duten gaitasunaren adierazgarri da. Europako eta Europa mailako negozio eta ezagutza gune ere bada. Aurtengoa garrantzitsua izango da.
Mundu mailako merkatuen eta estatuko egoera politikoak eragindako ezegonkortasunaren ondorioi aurre hartzea zaila izan da, Euskadik azten eta enplegua sortzen jarraituko duen itxaropen osoz hitz egin du lehendakariak. Smart industria aipatu du, sarreran aipatu dugu hain zuzen ere, azokan gauzarik berriena bezala, izan ere ekainetik aurrera araudia aldatu egingo da Europan, eta horrek robotak langilea kalboan aritzeko aritu beharrik gabe gauzak balio gabetu egingo ditu, edo besan da balioztatu egingo ditu. Horren arira, Xabier Sagarzazu Ikal Lauko fabrikazio aurreratuen zuzendariarekin hitz egin nahi dugu. Arratsaldeon, Xabier.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, smart teknologia aipatu dut, langilerik alboan ez, zuek hor 4.0aren barruan aspaldian lan egiten duzue, bi urtekoan ikusi duzun gauzarik garrantzizkoena orain arte zer izan da, Xabier?
Bueno, garbi dagoena da, 4.0 iraultza honek dakarrena erabat dela, makinak adimendunak sortu, plataforma digitalizatu, adimen guzti horrek dakarren datu pilaketak nola tratatu behar diren eta egiteko, eta hortik aurrera zerbitzu berriak gauzatu, ez? Garbi dago, gaur egun makina erramientan eta beste hainbat ondasun ekipoen sektorean, ez dela bakarrik produktua saltzea, baizik eta produktua saltzetik haratago joan behar dela, eta zerbitzuek ematen duten diru iturria ere landu egin behar dela, ez? Eta nik esango nuke, salturik handiena dela gure inguruko enpresak bide horretan jartzea.
Momentu honetan esate baterako zuek nola laguntzen diezue gure alboko enpresei, ez dakit Danobat, Fagor, danak ezagutzen ditugu. Hoien inguruan zuek nolako aportazioa egiten diezue?
Gure ekarpena noski teknologikoa da, eta guk adibidez ikerlan zentrua adibidez Fagor Arrasatekin lan harremanetan dabil, hain zuzen 4.0ko teknologiak beren prentza lineatan edo prentza lerroetan txertatzeko, ez? Hemen laguntzen dugu batetikan makinaren beharen konportamendua ezagutzen. Makinaren konportamendu bai dinamikoa, bai zuruntasun mailakoa, nun dauden behar bada lekurik kritikoenak eta abar ezagutzen. Hortik aurrera nola neur ditzakegun puntu horiek, eta hori halako elektronika banatu batez jarri, tratatu eta datu bidenak jaso, interpretatu, adidasle eraginkorrak garatu, eta ondoren zerbitzu egokiago emango dioten aplikazio eta zerbitzu berriak garatzen. Hortan datza gure behintzat gure ekarpena.
Urrutira gainbegiratzeko sistemak ere badira merkatuan.
Urrutira gainbegiratzeko sistema diozunean zerri buruz ari zera?
Makinen supervisioa urrutira egiteko moduko gauzak badaude, ez?
Bai, jakina. Hain zuzen ere, gaur egun makinak mundu guztian saltzen dira, eta hortan plataforma digitalak garatuz, zuk zeure zauden lekutik kontrola alditzakezu zeure makinak nola dauden munduan zehar. Ez bakarrikan jakiten datu horiek ze informazio ematen ari zaizkizun, baizik eta baita ere momentu batean makina hoiekin ba aktuatzeko edo erabakiak hartzeko, ez? Hemen ba oso puntu garrantzitsua da gaur egungo ziberseguritatearen gaia, eh? Ba, hain zuzen era remotoan edo urrundikan aktibatzen baditugu makinak, ba bueno, ba garatu beran teknologia oso ziurra izan behar da. Inork ez hartzeko eta behar bada ba operazioak eta makinak ba arriskuan ez jartzeko eta ondorioz pertsonak ere ba makina hoiekin lanean izanak arriskuan ez jartzeko.
Hackerrei etzaile bidea zabalik utzi behar orduan.
Etzaile utzi behar, bueno, nik uste dut garatu behar den bidea dela, ba, gauzak bere funtziorako egokitu diren helburuarekin, ba, helburu horretan lan egiteko, ez? Eta ez beste helburu batzuekin lan egiteko.
Ikalaun esate baterako, zenbat persona ari zarete horrelako gauzetan lanean?
Bueno, Ikalau 9 zentruz osatutako aliantza da. Ni neuke Ikalau ikerlanen lan egiten dut eta bueno, ba kasu honetan ikerlanen ba 280 pertsona gera eta honetan lanean gabiltza 140 pertsona inguru. Ikalau mailan ba 1100 bat pertsona inguru gera eta bueno, ba ez nizuke orain datu zehatza emango, bai neure zentrukoa, baina demaigun ba 200 pertsona inguru gai hauetan gabiltzala.
Hemendik dator behar bada etorkizuna, momentu honetan badakizu metalgintzan zenbat lanpostu ari diren galtzen, hor aipatu ditut nik ere, ba smart teknologia erabiliko duten enpresak eta erabiliko duten robotak, merkatua alde hontan egingo alda ikerkuntzarenean.
Bueno, ez dakit altzairu gintzaren krisiarako ba bueno ba nik uste dut beste parametro batzuk direla horren hori estikatzeko gakoak izango direnak, ez? Garbi dagoena da nik esango nuke behintzat hartzen baldin badegu azkeneko 3-4 hamarkadatan bueno ba makina bat edo produktu bat saltzerakoan balio erantzian on dagoen esango nuke eta bueno ba hori ba era datu grafikoak dira. Bati bat diseinuaren atalean, hau da ikerketan eta berrikuntzan eta saldu osteko zerbitzuetan igo dela erabateko balioa, balio erantzia. Eta produzioak ematen duen balio erantzia gutxitu egin dela. Hau da, esango nuke, makina bat kopiatzea gaur asko zerrezagoa da, baina makina bat sortzerakoan behar desun, bai sorkuntza maila edo makina hori saldu ostean mantentzeko horrek eman ditzaken zerbitzu desberdinak emateko, hori asko zailagoa da kopiatzea, ez? Ez dakit erantzuten dizudan, baina egia da makina adimenduak, bueno, ba beste era batera lan egitea eskaintzen dutela eta pertsonek bai produzioan edo beste atal batzuetan, nik esango nuke, bati bat diseinuan eta saldu osteko zerbitzuetan ba eman beharko dutela balio nagusiena.
Zuek azokara eraman dituzuen gauzen artean lau demostratzaile daude eta lau lagunentzat egin duzuen PET botelientzako hori azalduko diguzu oso deigarria egin zaialako.
Bai, bueno, hor bi aplikazio aipatu dituzu. Nahi behar zupiak komentatuko ditut.
Bai.
Bueno, guk Urola enpresak Legazpian dagoen Urola enpresak egiten ditu, bueno, ba denok edaten dugun plastikozko edo PET botellako ba urak edo Coca-Colak edo gainuntzeko ba freskagarriak, ez? Hori egiteko egoten dena da aurre forma bat gogorra izaten dena, berotu egiten da labean eta ondoren ba molde baten kontra putz eginez ba bere forma ematen dio. Horrerako garatu deguna da ba sensore bat, sensore horrek dijoa preforma edo aurreforma horretan txertatua eta neurtzen duena da, bueno, ba temperatura optimoa ba putz egiterako, ez? Sentsorea ba efektu termikoen aldaketarekin alimentatzen da edo autoalimentatzen da eta bueno, datua prozesatzen du eta inalambrikoki edo aririk gabeko sistemen bidez ba kanpora ateratzen du datu hori, ez? Laulagun enpresa Ola Berrian dagoen enpresa bada, rodamentuak egiten ditu, sektore eolikoan du bere presentzia nagusiena, baita ere eraikuntzan, Eta bueno, ba, enpresa honerako hainbat sistema, sentsore sistema eta elektronikoak garatu ditugu. Bat ona ekarri deguna da ba rodamenduaren pistan ba alako arrakalak egongo balira detektatzeko ba sistema bat edo sensore bat.
Orain arte azokan zer nolako filina hartu duzu? Iruditzen zaizu aurtengo azokak edukiko duela edo antzemango dela beste aurreko urte tamaino salmenta handiagoa?
Bueno, nik uste dut jendea baikor ikusten dela azokan. Gaurko eguna normalean ba irekira eguna izaten da eta uste dut bihartik aurrera izango dela azokak hartuko duela indar gehiago eta jendearen presentzia gehiago. Eta bueno, baikortasun horre beti laguntzen du baita ere, ba gauzak bestera batera ikusten, ez? Bueno, aurreko urtea ba batzuentzako neko ona izan zen eta bueno, ba urtengoan ba batzuek bueno, ba alako bueno, ez dakit errealitate dela usoago ere ikusten dute, baina bueno, dena dela nik uste baikortasun puntu hori badagoela, ez?
Ba, Xabier Sagarzazu, Ikalauko fabrikazio aurreratuen zuzendaria. Eskerrik asko, hemen biurtekoaren pulsua kartzeagatik mezularira. Eskerrik asko.
Bai, zuei, agur.